yara rat lak pa jo the Ertelin xayirli bo'lsin qadrli dinlovchilar. Bugun 2010 yilning 15-chi dekabr haftaning chorshanba kuni xabarlarning yangi programmamizda yaqinda eshitilmaydigan azon buning haqidagi muhim xabarlarni sizga tanishtiryap. Mikrofonni munokatishim yo'qson Anna Qurban.
Eyingizga sabrli hurmatli dinlovchilar, o'zal xabarlarning qisqacha mazmunini dinglang. Raggira Kholbrugun yerine Oğuzhan Pakistan vekilliğine verilendi. Türkmenistan'a kızdırma keselinin sonuna çıkılanını kaydılar. Global Witness İterek'in yahtı meselesinlerine yer. Berlusconi onun ses verişliğinden aman sıptı. Moskva bir düzgünçülüklerin önünü almağa tayarlanıyor. Hormatly dinleyijilerine şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny diňleň. Frank Raggira Richard Kholbrugun ýerine Birleşen Ştatlaryň Owgansanaky we Pakistanaky ýürüýtik wekilligine berilendi. Raggira Kholbrugun ornwasar bolup işleýärdi we olar Birleşen Ştatlaryň Owgansanaky uly grajdan resmiýeti bolupdy. Döwlet departament Kholbrugun aradan çıkanına garamazdan Birleşen Ştatlaryň Owgansan we Pakistan aradaky siýasatynyň dogamyrlygy garaşanyny aýtdy. Kholbrug duşenbe 69 ýaşynda ýüregine edilen operasiýadan soň aradan çykdy. Malyariýa, ýagny kızdyrma keseline garşy göreş 10 ýyllyklaryň dogamyny iň umytly täzelikleri alyp geldi. Dünya Sağlyk Guramasy bu keseliň Marokkoda we Türkmenistanda ýok edilenligini aýdýar. Kızdırma ülen keselleyenler Afrika yurtlarına kem ağdalıyar. Dünya Sağlık Kurumasının resmiler düğün bu keselleyen keselleyenlerin sahanının Afrika'nın 11 yurdunda 2008 yıldan ver 50%'ten uğrak ağdalanına aittiler. 2009 yılda dünya boyunca Malyarya'dan 7.781.000 adam öldü. 2000 yılda bu keselleyen 1 milyonu olay adamın helak kolonunu aydılıyar. Tebigi resurslarla bağlı konfliktlere ve korrupsiya, tebigata getirilen ziyan ve adam hukuklarının bozulmalarına karşı 15 yıldan beri kampanya alıp barayan Global Witness kuraması Gal kampanyası Türkmen diktatör için yakta satın alınma diyen söz açılı beyanat yaratdı. Ol beyanatta hususi gaz kampanyası olan İteran'ın Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'a sovgat vermek için 60 milyon euro duruyan yahtı satın alıp almanlığı sorak asın alınıyor. Global Witness bu sorakı İteran kampanyasına hem beriptir. İteran'ın Moskova'daki metduva sekretarı ol sorakı bu maglumatın hakikata kavat gelmeyenliğini ve özlerinin çaklamalara düşünürüş vermeyenliğini aydıp cevap beriptir. İtera kampaniyasının prezident Berdi Muhammedov hukumat tohal yahtı sovgat beren bolmagynyň ahmarlygy barada çaklama WikiLeaks internet saytynda çap edilen yaşyryn diplomat hatlaryna peýda bolupdy. Italiýanyň premier ministri Silvio Berlusconi parlamentde özüniň iş başyna galyp galmalygyny kesgitlemeli, anam ses berişliginden aman oturly. Yakın yaran bilen arası olduğundan son Berlusconi'nin merkez sağlıkçı hükümetinin korluğu adırlığı ol parlamentin aşağı köyünü zordan anam sesini almağı başardı. Deputatlar palatasında olan ses verişlikte ona 314 deputat korluğu verilirse 311'si karşı verildi. Sişen 11'den Berlusconi senatın yukarı palatasında yeniş kazandı. Eğer ol bu ses verişliklerin birine oturan olsa onunla işten çekilmeli olacaktı. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Rus resmiýeti ýurdun bu ýyl ýarag satmakda täze postsovet rekordyny goýjagyny aýtdy. Rus habar serişdeler premier ministrin ornwasary Sergey Ivanovyň aýdan sözlerine sarylanyp, şu ýyl ortaýatyn ýarag eksportynyň 10 milliard dollara ýetjegini ýazýarlar. Bu yarag söwdasynyň tapgyr 11-nji ýyl ösüşini görkezýär. Geçen ýyl ortaýat 8.5 milliard dollardan dollarlıktan gowrak yarag satypdy. Ivanov ortiyetin daşary urtlarlyzylardan 45 milyard dollardan geçen täze yarag haýyşlarynyň bardygyny aýtdy. Rus hökümeti ekologlaryň protestlerine garamadan Moskwa Sankt-Peterburg arasynda uly ýoly Moskwanyň etegindäki Himki tokoýunyň içinden geçirmek kararyna geldi. Premier ministriň ornatary Sergey Ivanov hökümet komissiýasynyň ählim wagtlary faktorlar hasaba almak arkaly bu urunuşy tassyk edenligini aýtdy. Yurdun esası ultramilletçi hareketi ö taraftarlarını kavkalı musulman bağınaları bilen çakmasma üçün yarağı yapışmağa çağırandan son Moskva polisiyası yokarı hüçgarlık yağdayına getirildi. Bir kanun immigrasiya karşı hareket Moskvalı ayarları ve çağırları öylerinden çıkmalıgı ve Rus erkeklerinin ehlisini üçüncü un köpçülüklüğün darkasın kurulacak yerine gelmeye çağırdı. İnternette yer edilen geplere göre ultramilletçilerle demirgaz kavkazlı yaralı toparların arasında tutuluşuk, Kiyevski otlu stansiyasının daş yüzünü üçüncü un Praga vaktiyle saat 16:00 olmalı. Европа дерңгөчү Косованын Аладес кошунунун Албанияда граждан тутуулар атып өлтүрүлгөнү бу ишин олорун бөгүрөктөрүн кара базарда сатмак үчүн этиленген айдыян хасабат чап этти. Урматтуу тыңдоочулар, сиз көнөфирде кабарлардын ледиңиз толкунлорумуздан айрылмаң.